Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. Zvuci koje čujete potiču sa albuma Bird Calls Rudreša Mahantape, objavljenog za produkciju Act ovog marta. Album je osvojio nagradu za najbolji jazz album godine. Dodelili su mu ga kritičari Downbeat magazina u julu, tradicionalnom glasanju za najbolje ostvarenja u 2014. na 15. godinu. A Rudrešu je to, da tako kažem, i kruna karijere i velikih uspeha koje je doživeo upravo kod kritike posljednjih 10 godina. Rudreš Mahantapa snimio ovu ploču u posvetu njegovom velikom uzoru, uzoru svima altistima, Charlieu Parkeru. Kako kaže na albumu, prvi album do koga je došao, već je bilo to u 12. godini života, Archetypes, i zatim potom ploča Bird Master Takes on Savoy, kaže, i njegov ceo svet se zauvek promenio. Rudreš svira u Beogradu 31. oktobra u sali Amerikana na Beogradskom jazz festivalu i ovu emisiju, kao i nekoliko narednih, posvetit ćemo novim izdanjima umetnika koji dolaze na Beogradski jazz festival. Biće to jedna, po običaju, veoma zanimljiva manifestacija sa dosta kreativnih, posebno mladih izvođača za ovu godinu, sa sloganom Budućnost jazza. Što se Rudrešovog albuma tiče, predstavljajući ovaj album u malo dužem minutaži nego inače, jer radi se o albumu godine, čućemo 4 kompozicije, ova prva, kao i 4 druge, ima naziv Bird Calls ili Pozivi ptice, i to su kratki segmenti na albumu koji razdvajaju duže kompozicije, a sve ostale su posvećene ili inspirisane u stvari numerama Charlieja Parkera, i napisao ih je Mahantapa. Među njima su numere posvećene kompozicijama, odnosno inspirisane numerama Anthropology, Confirmation, Barbados, Now's the Time, Steeplechase, Relaxing at the Camarillo, a mi slušamo kompoziciju On the DL, koja je inspirisana Donom Lee, zatim Tallinn is Thinking, posvećenu Rudrešovom sinu Tallinnu, inspirisana Parkerovim raspoloženjem, i na kraju Both Hands, inspirisana numerom Dexterity. Rudreš Mahantapa u postavi, u kvintetu, je klinac iz porodice Čika i Artura O'Farrilla, fantastični klinac Adam O'Farrill, truba, Matt Mitchell svira klavir, François Moutan akustični bas i Rudy Royston je za bubnjevima. Album je objavila produkcija Act.
Thank you.
Saksofonista Tony Malaby, Amerikanac meksičkog porekla, jedan je od najvažnijih ljudi na savremenoj avangardnoj sceni. Aktivan još od svog dolaska u Njujork iz Tucsona, Arizone, ranih 90-ih godina. Tony Malaby je predvodio različite postave poput sastava Tamarindo Trio sa Rashidom Waitsom i Williamom Parkerom, Palomo Recchio sa Benom Morderom, Evindo Mopsio, Danom Weissom, Billy Mincom i Benom Gerstanom, ali takođe i radio u sastavima Paula Motiona, Charlie Haydena, Freda Hirsha, Chrisa Lightcapa, Evinda Opsika i Chesa Smitha. Sastav Tubacello, u kome se nalaze sjajni bubnjar i takođe kreativni kompozitor John Hollenbeck, zatim Christopher Hoffman, izuzetni čelista, i tubač Dan Peck u alternativi sa Danom Peckom je još jedna zvezda današnje tube, Bob Stewart, koji će doći sa Malabijem i kvartetom Tubacello u Beograd. Dakle, ovaj sastav tek treba da izda svoj prvi album, koji smo već i nabavili. To je ploča Scorpion Eater, koju objavljuje produkcija Clean Feed. Na njemu se nalazi 6 kompozicija koje će Malaby predstaviti na njegovom prvom koncertu u Beogradu 29. oktobra u sali Amerikana Doma omladine Beograda u okviru jednog, da kažem, avangardnog paketa zajedno sa Portugalkom Suzanom Santos Silom i njenim kvintetom. Sa albuma Scorpion Eater čućemo 2 kompozicije. Ova koja već ide zove se Trout Shot i potom slušamo March for Izumi. Christopher Hoffman čelo, Dan Peck tuba, John Hollenbeck bubnjevi i Tony Malaby saksofoni. We'll be right back.
Thank you.
Alt saksofonista Miguel Zenon predstavlja malu grupu umetnika koji uspešno balansiraju kontradiktorne polove tradicije i inovacije. Širom sveta uvažavam kao jedan od najuticajnijih i istinski revolucionarnih saksofonista svoje generacije, također razvio jedinstveni izraz kao kompozitor i konceptualista, koncentrišući svoj rad na uspostavljanju najboljeg blenda latinoameričkog folklora i džeza. Posebno, Zenon je svetu predstavio raznovrsnu muzičku tradiciju Portorika, uspešno tumačeći muziku svoje otadžbine jezikom savremenog džeza. Zenon je rođen i odrastao u Portoriku, od studija živi u Sjedinjenim Državama. U prošlogodišnjoj anketi kritičara uticajnog časopisa Jazz Times izabran je za džez muzičara godine, dakle apsolutna kategorija, i naravno, ako je dobio to priznanje, pobedio jasno i u kategoriji alt saksofonista. Ove godine je priznanje za najboljeg saksofonistu dobio od Asocijacije američkih džez kritičara. Dobitnik je i 4 nominacije za Grammy i Latin Grammy. Miguel Zenon je posvećeni edukator, predaje na konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu i drži majstorske radionice u uglednim institucijama širom sveta. Osvojio je i 2 najprestižnije američke umetničke stipendije, Guggenheim i MacArthur, obe 2008. godine. Dodeljujući mu takozvani Grand za genije, Fondacija MacArthur istakla je da je ovaj mladi muzičar i kompozitor veliča umetničku, kulturnu i društvenu tradiciju džeza, u isto vreme stvarajući potpuno novi džez za 21. vek. Do sada je snimio 9 albuma, a u Beogradu će gostovati prvi put u karijeri 30. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine, potom ide u Pančevo i svira i na Šabačkom džez festivalu 31. oktobra. Ja ću danas predstaviti deo njegovog poslednjeg studijskog albuma koji nije tipično čime se Miguel Zenon bavi. On zaista vrlo često svira muziku inspirisanu, nadahnutu Portorikom, ali na ovom njegovom poslednjem albumu koji se zove Identities Are Changeable, zapravo se bavio emigrantima, latinoameričkim emigrantima koji žive u Americi. Ima tu dosta zvukova i autentičnih snimaka ljudi koji žive u Njujorku i verovatno da bi posebno bilo interesantno, naravno, oslušnuti šta oni pričaju i kako je sve to uklopljeno u jedan orkestarski aranžman. Međutim, i gledano što se muzike tiče, ovo je veoma ozbiljno delo sa aranžmanima za veliki orkestar, a u tom orkestru su se našli zaista elitni muzičari današnjice. Njegov klasičan kvartet, Zenonov kvartet koji ćemo vidjeti u Beogradu, čine Louis Perdomo, klavir, Hans Glavšnik, bas i Henry Cole za bubnjevima, a u ovom big bandu koji ćete čuti još se nalaze Samir Zarif, tenor saksofonista, Will Vinson, altista, Chris Cheek, bariton saksofon, Mikael Rodriguez, truba, Alan Ferber svira trombon, Tim Albright takođe trombon i jedan solo, John Ellis solo i tenor saksofon i tako dalje, još jedno 7-8 muzičara. Uglavnom sve aranžmane i naravno kompozicije aranžmane pisao Miguel Zenon. Ovaj repertoar neće svirati na turneji, nego očekujemo, pretpostavljam, kombinaciju njegovih ranijih albuma, i tu mislim pre svega na album Alma Dentro koji smo svojevremeno i predstavljali u džez sceni drugog programa Radio Beograda. A mi ćemo sa ovog aktuelnog albuma čuti 2 teme, De Donte Vienes ili Uvertiru i kompoziciju My Home. Obratite pažnju, bit će tu i snimaka načinjenih tokom serije intervjua sa Njujorčanima koji su portorikanskog porekla. Identities Are Changeable objavila je kuća Mill Music.
My name is Bona Fiberas. So I was born and raised in the Bronx in October of 1977. And I grew up in the Grand Concourse section of the Bronx. My mother was born in Wanaka in 1950. And my father was born in Santurce in 48. Thank you.
My name is Sonia Manzano. I was born in Manhattan, but raised in the Bronx. So I think of myself as a Bronx girl. My parents, my mother is from Caguas, and my father from Manatí. And they came over in the 40s.
My name is Camilo Neto Molina Gaetan. I was born and raised in East Harlem, New York, better known as El Barrio. My family, I'm third generation Puerto Rican in New York. My grandparents, I was born from Bayamo, Puerto Rico, San Francisco, Puerto Rico. And my parents were born here in New York.
So my name is Alejandro Rodriguez. But everyone calls me Alex. And I was born in New York. My parents are both from Puerto Rico. I shouldn't know what parts of Puerto Rico they're from, and they've told me before, but I don't remember.
Puerto Rico, maybe like in my older age. I'm definitely a New Yorker at heart. And I love how busy it is, and it's just, you know, where I was born and raised, and it's just a part of me. So maybe when I'm in an older age, I'll give up the busy New Yorker life for, you know, more peaceful island life. But I've definitely given it thought that maybe in the future I'll move back to my homeland, even though
if I want my kids to experience what I've experienced here in New York, if I want them to experience something different, if I want to move to California and have them experience that, you know, if I want them to move to Puerto Rico and experience that upbringing that I didn't experience, you know, living in Puerto Rico, so that's definitely crossed my mind.
I'm definitely going to spend some time in Puerto Rico when I get a little older, probably in a couple of years. Where I want to live or not, and to see, okay, what's going to happen here? Let me live in Bayamón. Let me live in Viejo San Juan. Let me live in Rio Piedra. Let me see what's going on. Let me see how is this going to affect my outlook on things.
Understanding of what Puerto Rico was like, except from what my parents talked about around the kitchen table and the music that they listened to.
I definitely went there a lot when I was younger, and I have some really fond memories of being out there and kind of think and regret, you know, not being able to go out there as much as I'd like to.
Well, maybe when I'm older I can go out there. I've been trying to get my parents to go move out there, because that's, you know, it's almost like paradise, you know, especially in the countryside.
I've seen Boriguas and the friends and personal friends and family who were born here and decided to go back there to live, even if it was for 4 or 5 years. They felt kind of that connection, and you know, and it kind of made them stronger within their identity as being Puerto Rican. And that didn't change that they were, you know, that they were born here. They all say, "I'm born in New York." Those 4 years, that's when Puerto Rico kind of helped me experience something else, and helped me experience the island. You know, not just going to visit.
So you can have multiple, you can have different homes. This is home in the sense that these are the streets I grew up in, these are where my friends are, but that's home because that's where my parents came from, and they always talk about that, and I dream about it.
Thank you.
see myself living anywhere else besides here.
I feel like my home is here, yeah. Just because I haven't spent, you know, as much time. I've never really spent more than, what, a week and a half, 2 weeks in Puerto Rico at a time, you know. Yeah, so I would definitely say my home is here.
You know, being born a Puerto Rican, but being raised in New York, I call home New York, New York, New York.
I za kraj današnje jazz scene idemo malo na domaću jazz ponudu. 28. oktobra showcase domaćih mladih bendova, među njima i beogradski sastav Hašima, kako za sebe kažu. Inspirisali su ih koncerti Wayna Shortera, Esbjörna Svensona, Dave'a Hollanda, Enrika Rave, Joakima Kina i Charlesa Lloyda na Beogradskom jazz festivalu, ali i filmovi europskih čuvenih režisera poput Michelangelo Antonionija, Andreja Tarkovskog, Živka Nikolića i Alena Renea. Band čine Srđan Mijalković, tenor saksofon, Aleksandar Hristić za bubnjevima, Vanja Todorović svira kontrabas i Igor Mišković, koji vodi ovaj sastav, gitarista. Čućemo jednu kompoziciju, to je obrada numere Second Dance Vasilija Mokranjca, a pošto sledi njihov prvi studijski album, ovo je inače koncertni snimak iz, čini mi se, proleća ove godine, dakle, moguće je da ćemo uskoro zavrteti i tu njihovu studijsku ploču, bend Hašima. 28. oktobar, Amerikana, Doma omladine Beograd.
We'll be right back.
tonski realizator današnje emisije bio je Ognjen Škrbović, moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana u još jednoj jazz sceni.
Thank you.